гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Эпідэмія грыпу пашыраецца ў рэгіёнах. На карантын зачыненыя школы ды іншыя навучальныя ўстановы ў Віцебску, Берасці, Гомлі, Магілеве. Паводле афіцыйнай інфармацыі, расследаванне крымінальнай справы Мікалая Тухоўіча і Владзіміра Асіпенкі мае хутка завяршыцца. У Менску пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная хрысціянска-юдэйскаму дыялогу. Сёння 20-годзе падзення Берлінскага муру. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Строва сёння ў свеце. У Нямеччыне сёння адбываецца ўрачыстасць з нагоды 20-годзя падзення Берлінскага мура. У святочных мерапрыемствах бяруць удзел як колішнія, так і цяперашнія усесветныя лідары. У ноч на 9 лістапада 1989 года, пасля тыдня пратэстаў прадстаўнікоў усходненямецкага дэмакратычнага руху камуністычнай улады ГДР, нечакана заявілі, што мяжа паміж усходнім і заходнім Берлінам адчынена. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў да ўмацавання эканамічных сувязяў паміж мусульманскімі краінамі. На думку Карзая, гэта мусіць дапамагчы Афганістану пакласці канец доўгаму ўнутранаму канфлікту ў краіне. Пра гэта Карзай заявіў падчас саміту Арганізацыі Ісламскай канферэнцыі ў Стамбуле. Удзельнік саміту іранскі кіраўнік Махмуд Ахмадзінаджад заявіў пра неабходнасць радыкальных пераменаў ва ўсесветным эканамічным парадку і заклікаў да эканамічнай праграмы, заснаваны на ісламскіх прынцыпах. У Іране выстаўлены абвінавачанні ў шпіянажы тром грамадзянам ЗША, затрыманым пры канцы ліпеня непадалёк ад мяжы з Іракам. Генпракурор Тагерана Аббас Джафары заявіў, што расследаванне працягваецца, рашэнне па справе будзе неўзабаве прынятае. Тры затрыманыя амерыканцы выпускнікі Каліфарнійскага ўніверсітэту заяўляюць, што выпадкова перасеклі мяжу ў часе падарожжа па Іраку. Вашынгтон патрабуе вызвалення арыштаваных. Прыбытак расійскага газавага канцэрна «Газпрому» першыя 6 месяцаў скараціўся амаль удвая. У параўнанні з такім жа перыядам мінулага году зніжэнне прыбыткаў звязанае з глабальным крызісам. У Маскве на 94-м годзе жыцця памёр вядомы расійскі фізік, акадэмік Расійскай акадэміі навук, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Віталій Гінзбург. Ён таксама выступаў у абарону вучоных, якіх абвінавачвалі ў шпіянажы. «Газпром» пацвердзіў сёння, што украінская кампанія «Нафтагаз» у поўным аб'ёме выплаціла кастрычніцкія пастаўкі, пазыкі за газ. Адпаведная заява была зроблена украінскім прэм'ерам Юліяй Цімашэнка яшчэ ў пятніцу. Гэта былі